Du lytter nå til en podcast fra Romsdalsbustikket.
Hør på henne. Presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.
Hun fotballfrue, fotballmamma og driver av Narvesen I Molde. Hun har opplevd utrolig mye tøft I livet, men ønsker å fortelle sin historie for å hjelpe og gi håp til andre. Siv Sundgodt, velkommen til Hør på henne.
Takk for det.
Hvordan går det?
Jo, det går bra. Har vel grudd meg litt til I dag. Det vekker mange følelser, onde følelser. Men jeg synes også det viktig å snakke om det.
Vi skal komme litt tilbake til det. Men først så hadde jeg lyst til å snakke litt om jobben din. Fordi mange kjenner deg jo som driver av Narvesen-kiosken på bussholdeplassen.
Ja.
Og hvordan går det der?
Jo, veldig bra. Etter den nye sjøfronten åpnet I fjor, og sjøfronten både 1 og 2 har jo gjort at vi har fått et stort løft. Fjoråret ble kjempebra. Vi fikk ny butikk.
Hva dere selger mest av?
Mange kanskje forbinder med pølse og brus og sånn, men vi har utviklet oss og selger veldig mye andre ting. Veldig mye mat, bakevarer, drikke, kaffe ikke minst. Vi jo blitt veldig dyktige på kaffe. Og vi smører og lager mye mat selv.
Det bare hyggelige opplevelser, eller kan man være litt sånn utsatt når man har en sånn plassering?
Det tror jeg du uansett. Hvis du jobber I butikk, og så kan det jo være kunder som ikke like hyggelige bestandig. Vi prøver å være hyggelige med alle og gjøre vårt beste og yte god service, men selvfølgelig kan det være vanskelige kunder eller ufine kunder. Men stort sett så folk hyggelige.
Hva det som gjør jobben din givende?
Jeg har jo bestandig jobbet med mennesker. Når vi bodde I Oslo så jobbet jeg på Oslo legevakt I 9 år. Der jobbet jeg med mennesker, men selvfølgelig I en helt annen situasjon.
Ja, for hva gjorde du der?
Da jobbet jeg med mest kunder som kom inn med stygge brudd. Da var det jo vi som hadde spesialutdannelse I å dra dem brudda på plass I stedet for å operere det. Og da det jo viktig å legge en gips som, I forhold til det bruddet.
Og det heter gipsteknikker?
Ja. Ja. Det ingen egen utdannelse I Norge, men de har det I Sverige, I Nederland, andre plasser.
Men du har forløpig ikke fått bruk for de egenskapene kanskje på Nei. Jobben I Narvesen?
Nei, men vi møter jo forskjellige mennesker I forskjellige situasjoner, forskjellige utfordringer. Så du lærer deg litt folk å kjenne kanskje, hvordan du skal takle dem. Ja.
Og kiosken, den driver du jo sammen med mannen din,
ja.
Ole Bjørn.
Ja. Mm.
Og han tidligere fotballspiller.
Det han.
Hvordan møttes dere egentlig?
Det vel egentlig Petter Rudi sin skyld, tror jeg, at vi møttes. Det var jo ute på byen, og Petter skulle absolutt at jeg skulle hilse på Nordbjørn. Og jeg sa, kan ikke mann få lov til å være I fred, liksom. Han satt jo på et bord, og men han ga seg ikke, liksom. Så jeg måtte jo til slutt hilse på han, da. Så ble vi jo sittende og prate, og så, ja, det var vel egentlig sånn det startet. Og nå har vi jo snart vært gift I 24 år.
Din mann var en av de tre S-ene, Solskjær, Stavrum og Sundgodt, som var ja, veldig populære fotballspillere på 90-tallet. Hvor poppis var han egentlig?
Jeg vet ikke om jeg kjente absolutt så godt til den før I traffen på en måte. Jeg visste jo hvem han var, kanskje, men ikke, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Jeg har ikke tenkt noe over det.
Har du noensinne sett på deg selv som fotballfrue?
Hva egentlig fotballfrue? Jeg ser vel på meg selv som en vanlig frue, som alle andre.
Fotballmamma da, det er du I hvert fall.
Det jeg, og det jeg stolt over da.
På hvilken måte du det?
Det første ordet han sa, det var vel ball. Det var ikke mamma eller pappa, det var ball. Det første Olbjørn gikk ut og kjøpte før Ole Sebastian var født, det var jo en menudrakt. Det var liksom det eneste han kjøpte, og det var viktig at den menudrakta, den måtte være på plass. Men det har jo aldri vært noe sånn press hjemme for at han skulle spille fotball. Men vi har liksom sagt at så lenge han vil, og så lenge han finner glede i det, så har vi støttet han og reist rundt på kretslagssamlinger, på køpper, på kamper. Han synes det artig å følge han da, og han har jo vært liksom så bestemt på at det det han vil. Og han har vært disiplinert, og ja, jeg beundrer han mange ganger. Han har ikke hatt noe sånn vanlig ungdomstid, for han har vært så dedikert på akkurat det. Så akkurat det betyr veldig mye for meg, at han trives med det og lykkes med det og har det bra med det. Men samtidig så har vi jo vært bestemt på at det er viktig at han har en utdannelse. Så han har jo fullført videregående nå, og har jo tenkt å studere litt ved siden av fotballen da.
Og akkurat nå så han i Brattvåg.
Ja.
Hvordan har fotballen ellers preget livet ditt?
Jeg har jo spilt fotball selv når jeg var yngre. Jeg spilte jo på Molde. Har vært kretsmester, seriemester og
Oi.
Vunnet stor turnering i Danmark på ett og samme år. Dette var jo når jeg gikk på ungdomsskolen. Hadde han Olbjørn Kavli som trener, og han var så stolt over det. Så husker jeg på den bussturen hjem fra Sverige når vi har vunnet den køppen og tatt serien og kretsmesterskapet, så jeg tror han sto hele bussturen hjemme.
Og hvilket år er vi nå?
Dette var jo når jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg klarer nesten ikke å regne. Jeg blir jo 50 år, så det er mange år siden.
Og Manchester United er familiens lag, er det sånn?
Ja, det Ole Bjørn og Ole Sebastian er nok det. Simen, han var Liverpool da.
Og du?
Nei, vet du hva? Egentlig utenlandsk fotball følger ikke så nøye med. Jeg følger nok med å følge der sønnen min er, og selvfølgelig Molde.
Og disse tre S-ene, har de noe kontakt i dag?
Ja, de møtes jo av og til hvis vi er på noen fester sammen, eller noen samlinger, eller de er jo litt spredd rundt omkring.
Og Olbjørn, han er jo fotballtrener i dag, for Eide.
Nå er han på Eide, ja. Han liker å ha litt med den fotballen å gjøre, og spesielt nå når Ole Sebastian ikke bor hjemme lenger, så synes jeg han må få lov til å ha litt. Det er jo det han har holdt på med hele livet sitt.
Du er jo også en dame som har opplevd mye vondt i livet. Du sa jo litt om det helt innledningsvis. Kan du si litt om det?
Jeg mistet jo far min når jeg var akkurat fylt 19. Han tok jo livet av seg. Det var jo selvfølgelig veldig tøft. Uten en forvarsel. Skjønte egentlig ingenting. Og så har jeg jo levd i et forhold som har vært der det har vært både masse fysisk og psykisk vold. Og det har jo preget livet mitt masse.
Og så har du også opplevd tap av din sønn og din mamma. Og dere valgte jo å være åpen når sønnen din døde. Det var vel i 2018. Hvorfor valgte dere det?
Det begynte jo å gå veldig masse rykter. Hva han hadde gjort, hvordan det hadde skjedd. Og det er så utrolig vondt som mamma når folk begynner å spekulere i å finne på ting. Derfor så følte vi jo at det kanskje bedre å være åpen om det. Og det er mange som opplever tøffe tak, og kanskje det med å være åpen at folk er faktisk ikke alene om å oppleve tøffe ting da.
Du nevnte jo at det gikk noen rykter. Hvordan var det å bli utsatt for det i en sånn situasjon som du var i?
Det synes jeg var helt grusomt at folk kan begynne å spekulere i hva som har skjedd. da synes jeg de heller kan komme og spørre hvis det så viktig. Vi hadde jo hatt en kjempefin kveld hjemme før dette her skjedde. Vi hadde hatt besøk, og de hadde suttet og sett fotball, og ja, vi følte egentlig at det hadde vært en veldig fin kveld. Så dagen etterpå så skulle Olbjørn ned for å gi Simen beskjed om at middagen var ferdig, vi skulle spise litt tidlig. Og da skjønte vi at det var noe som ikke stemte. Så da ringte vi jo på ambulansen. Det kom ambulanse, det kom lege. De jobbet jo en god stund med han nede i kjelleren før de valgte å ta han med seg videre på sykehuset. Fortsatte å jobbe med han der, men etter en stund så fikk de dessverre ikke hjertet hans i gang igjen. Jeg har ikke klart å vært på politistasjonen og fått opplest obduksjonsrapporten. Det tok jo litt tid før den kom, men andre i familien har jo vært der og fått den lest opp, og noen av mine nærmeste har sagt med at det er ingenting som tilsier at han har tatt noe fordi at han ønsker å ta livet sitt, og det er det viktigste for meg, siden min egen far tok livet sitt, så hadde det, jeg vet ikke om jeg hadde taklet det, jeg visste at sønnen min hadde hatt det så ondt og så vanskelig at han ikke ønsket å leve lenger. Så mange kan kanskje synes det rart at de som mor ikke vil få den opplest, men kanskje en dag, men jeg tror det at jeg er fornøyd med å vite det at han ikke ønsker å dø.
Hva slags støtte opplevde du rundt deg når dette skjedde?
Masse. Men fra den første tida, så jeg vet ikke om jeg husker så masse, for det var så vanskelig å forstå det, at han ikke var her. Men jeg bare ventet på at han skulle komme inn døra når som helst. Men familie, venner, de kom med mat på døra, de blomster, folk som har gått i klasse mens de med på ungdomsskolen kom hjem, og en hadde laget en sånn kjempefin lykte med der det var bilder av en Simen og datteren og et fint dikt. Jeg har aldri møtt henne før, og der står hun på trappa liksom, og bare vil. Ja, det var, da ser du virkelig hvor mange du har rundt deg som bryr seg om det da.
Går det an å si noe om hvordan det er å miste sitt eget barn? Altså, han døde jo veldig brått og uventet.
Ja. Ja, som sagt, jeg har jo opplevd mange tøffe tak i livet, men akkurat dette, da tenkte jeg, nå orker ikke mer, nå klarer ikke mer. Så må han tenke på at han har en sønn til som trenger mammaen sin akkurat like mye som han som ikke er mer, og kanskje mer. Og jeg har verdens snilleste mann. Mamma var jo viktig for meg. Jeg har også en tante som mistet sønnen sin bare ja, ett eller to år før. Det var søster til mamma, han, og da døde veldig uventet. Så hun føler forstår veldig det som hun sier til meg, at ingen kan forstå det uten å ha opplevd det selv. Det er ikke normalt at du skal følge ungene dine til grava di, eller til grava. Det er ikke den rekkefølgen det skal være.
Hvordan husker du Simen?
Åh, han var veldig utadvendt, veldig godt likt, godt humør, masse venner, en gledespreder, men han kunne også irritere meg til det, ja. Men det ble veldig tomt når han ikke var der mer. Det så vi jo i begravelsen. Jeg husker jo ikke så mye av det, men folk sa jo det var så masse folk der. For han hadde en stor vennekrets, godt likte I jobben sin. Det faktisk mange som han leverte varer til, som har kommet til med og sagt at han var bare en helt fantastisk gutt. For han jobbet jo på ASKO og kjørte lastebil.
Hva betyr det for deg å få høre sånt?
Veldig godt.
Og nå jo dette 6 år siden.
Mm.
Hvordan føles sorgen I dag?
Det går veldig opp og ned. Det kan være tunge dager. Jeg sliter jo med smerter I kroppen som utløst av de traumene jeg har vært igjennom. Så enkelte dager helt pyton, og andre dager veldig fine. Men han med meg I tankene hver dag.
Og du mistet jo mammaen din veldig tett inntil, altså kort tid etterpå. Hva tenker du om at nettopp du har blitt rammet av så mye vondt?
Nei, det vet jeg egentlig ikke hva jeg skal svare på. Jeg har kanskje vært uheldig, jeg vet ikke. Men det å miste mamma så kort tid etterpå, det var blytungt.
Hva gjorde at du klarte å reise deg igjen?
Jeg har jo masse igjen av livet mitt, og det vil jeg skal være bra. Jeg har mange som bryr seg om meg, mange som jeg glad I. Og så har jeg jo verdens skjønneste barnebarn. Jeg føler at jeg har masse av en Simen I henne. Hun så lik en på mange måter, og det kan være både godt og ondt. Jeg ble jo farmoren jeg var 39 år, men I dag så tenker jeg at det var sikkert en mening med det, og jeg så glad for det I dag.
Har du fått noe annen hjelp, altså profesjonell hjelp? Mm,
ja, vi gikk jo på knausen med kriseteamet både I Olbjørn I over et år. Der fikk vi jo lov til å gå så lenge vi ville egentlig. For etter at mamma døde, så var kroppen min så ødelagt. I Olbjørn valgte å reise en tur til Spania, bare kom oss bort. Og jeg klarte nesten ikke å gå, for kroppen min var...
Altså sånn fysisk utslitt?
Ja, jeg var... Og jeg hadde så ondt overalt, for da jeg gått og på en måte bygd meg litt opp igjen, og så skulle jeg være sterk for mamma, for det måtte jeg bare. Og så når hun døde, da sa kroppen faktisk, nå det nok. Så må han begynne å tenke at vil jeg ha det sånn resten av livet mitt, og det ville jeg jo ikke. Så jeg fikk faktisk veldig god hjelp av fysioterapeut. Marianne heter hun til fornavn, og jeg håper at hun hører det her, for hun var ikke bare en vanlig fysioterapeut. De gode samtalene og den forståelsen, for jeg skjønte ikke liksom hvorfor, nå føler jeg at de fungerer litt på en måte, så hvorfor skal da kroppen streike? Og da sa hun at det jo ikke rart at kroppen din sier ifra. Du har vært I en sånn forsvarsposisjon over så lang tid. Kroppen hele tiden liksom, hva skjer nå, hva blir det neste? Hjelp meg egentlig både med øvelser og det med kroppen min, men også med de gode samtalene. For jeg ikke den så åpner meg for hvem som helst. Det skal liksom litt til. Og hun var en sånn person som vi kunne snakke med. Samtidig, de to som vi var hos på knausen, en dame og en mann, der både jeg og Olbjørn følte at vi fikk lufta av våre tanker og følelser, for vi sørger jo forskjellig, vi reagerer forskjellig, så vi følte at vi fikk snakket ut og fikk veldig gode hjelpemiddel der da, til å takle det som blir når det en vond dag, eller så når kroppen min på en måte begynte å fungere litt igjen, så begynte jeg å springe veldig, løp og løp og løp. Når jeg kjente at nå begynner det å bli tungt, så var det å finne en mølle, og så var det å springe en mil, altså. Og så var det hjem og få den dusjen, så var det liksom på en måte nå er det, ja, Jeg tror mange rundt med herlighet, hvor du springer og springer og springer, men det, ja, det gjorde utrolig godt da.
Hvilke andre virkemidler fikk du, altså når du søkte hjelp da, i forhold til det for eksempel når en dag veldig vanskelig og vond?
Det jo det å prøve å snu det negative tankemønstret som at ok, nå drar jeg på trening, for nå kjenner jeg, nå begynner jeg å liksom male meg ned i de tunge tankene, komme meg ut, være med venner, sånne ting har vært viktig, å kjenne på at jeg har hatt overskudd til det.
Har du noen gang kjent på bitterhet, eller følelsen av at livet urettferdig?
Ja, etter sønnen min døde, så synes jeg det var urettferdig. Skikkelig urettferdig.
Hvordan kom du ut av det, på en måte, bitterhetstankemønstret?
Den siste tida da Simen levde, så bodde han hjemme en stund, for han skulle kjøpe seg leilighet inn i Årelia, som var under bygging, så han bodde hjemme en stund. Så jeg følte jeg og han fikk snakke veldig masse sammen om ting som har vært både vanskelig både for meg og han. Og at han hele tiden liksom sa at du har gjort alt du kan for meg, mamma. Og det er også det jeg føler meg trygg. Han hadde det jo litt vanskelig på slutten og sleit med sine ting, så han sa jo liksom at jeg er her hjemme hos deg, mamma, at jeg føler meg trygg. Og han sa også at Ole Bjørn har bestandig vært rettferdig, aldri gjort forskjell på meg og Ole Sebastian. Han har vært streng når han skal være streng, men rettferdig. Så jeg følte det at jeg har vel gjort det jeg kan som mamma. Så jeg føler at jeg tror ikke han har ville at jeg skulle gå og ha det vondt resten av livet mitt, og ikke, jeg tror han ønsker at jeg skal ha det bra.
Gjorde de samtalene at du på en måte ikke fikk den skyldfølelsen som man kanskje kan få i en sånn situasjon?
Ja, så absolutt. For vi hadde veldig mange fine, gode samtaler vi hadde det.
Du har jo sagt at du vil snakke om dette her for å vise at det går an å reise seg igjen.
Ja.
Har du fått sånne tilbakemeldinger?
Det er veldig mange som sier at de skjønner ikke at du klarer, og at de har beundret meg på en måte, at de har klart å reise meg igjen.
Får du høre at du er sterk?
Ja.
Føler du deg sterk?
Av og til kanskje, men av og til selvfølgelig kanskje ikke det. Men det med at jeg ønsker å være åpen om det, det at jeg kanskje kan hjelpe andre som har det. For det er mange som opplever tøffe ting, det vet du jo selv. Og det er viktig at vi tør å snakke om det, at folk som kanskje går og sliter og ikke tør å snakke om det, ser at det er ikke så farlig å vise at den er sårbar, og at ikke alt er så bra hele tiden. Jeg husker Pernille, som jobber i Bustika, sa til meg at jeg synes det er så bra, Siv, at du sånn som på sosiale medier tør å vise at alt er ikke bare som et sånt glansbilde hele tiden. Det som jeg sier, ting som jeg har lagt ut på Facebook og sånne ting, er ikke for at folk skal synes synd på meg, men det har vært min måte å takle sorgen på, for jeg er kanskje ikke, jeg synes det er vanskelig å snakke med folk jeg ikke kjenner så godt. Det har nok litt med ting jeg opplevde tidligere, at det tar litt tid å bygge tillit, tørre å åpne med. Så har det vært min måte at Simen skal ikke bli glemt. Og det er ikke, så jeg sier, det er ikke noe som er nødt til å kommentere det jeg legger ut. Det er liksom på bursdagen hans, på årsdagen, julaften, når vi er på gravstedet, så er det liksom, for Facebook-siden står jo som en minneside, så det er jo mange av vennene som ser det, og det som jeg sagt, på grava skal det bestandig være fint.
Hvor ofte besøker du han der?
Ikke så ofte nå, men til å begynne med så var det veldig ofte jeg måtte dit. Jeg klarte ikke å reise bort. Det er rart å si det, men han var død, men jeg klarte ikke å reise fra han, liksom. Og når jeg først klarte å begynne å reise bort, så måtte jeg dit før jeg dro, og så måtte jeg rett dit når vi kom hjem igjen. Men nå så kan jeg tenke at nå orker jeg ikke for det at jeg synes det tungt, og da kan gjerne Olbjørn dra dit, sånn som julaften i år, så tenkte jeg, jeg klarer ikke. Da hadde broren min vært der og gravd frem grava, og Olbjørn hadde vært der. Og så av og til er det vondt å være her, andre ganger er det godt å være der. For han og mamma ligger jo rett ved siden av hverandre. De hadde et helt spesielt forhold. Simen var vel 5 måneder når pappa døde. Så det sa hun til alle barnebarna, at jeg er glad i dere alle sammen, men han Simen, hun følte veldig trøst i han da, når han pappa døde. Så de hadde et helt spesielt forhold. Så nå velger jeg å tro at ja, de passet på hverandre der oppe, en eller annen plass.
Liker du at folk snakker om Simen når de treffer deg? Forteller ting de husker, eller ja, historier, eller...
Så lenge det er fine ting, og ikke... Ja. Jeg har jo opplevd, kanskje hvis du er ute og skal kose deg, er kanskje ute på byen, eller på et eller annet, at det er ikke bestandig det rette...
Anledningen?
Nei. Ja,
man kan kanskje tenke litt på timingen.
Ja.
Mm, og settingen.
Ja. Mm. Men jeg synes det er veldig godt at folk snakker om en og... tenke på han, og ja.
Har du noen råd til andre som havner i sånne livskriser som det du har vært gjennom?
Søke hjelp, ikke føle at hvis vi tenker tilbake, så var det ingen som sa at de gikk til en psykolog, eller det var jo nederlag. Men jeg tenker at i dag så må det være bedre enn å ikke søke hjelp for å prøve å få det bedre selv. Så det finnes jo masse muligheter. Som vi sa, krisesenteret er helt fantastisk jobb. Og så har jeg lyst til å nevne Arild Kirkeland, for en fantastisk mann og støttespiller for meg når han Simen døde. Det var ikke bare at han organiserte en begravelse, men jeg hadde... Jeg kunne ringe en, vi hadde så mange gode samtaler, så han fortjener virkelig, og han er et medmenneske, ja, han gjør ikke bare det han må, han gjør så mye mer.
Har du hatt noe tro å støtte deg til?
Jeg kommer vel egentlig ikke fra noe sånn kristen familie, sånn, utenom jeg hadde en oldemor som var veldig, veldig kristen. Passet på at vi gikk på søndagsskole på søndager og sånn. Men nei, egentlig ikke.
Hva tenker du skjer når vi dør?
Jeg håper og tror at dem jeg er glad i er der oppe på en måte og er med oss. Ja, men jeg vet ikke hva jeg skal si på det, men jeg føler jo ofte at jeg føler at Simen er med. Jeg kan liksom føle den mange ganger, spesielt når jeg står på badet på morgenen og sminker meg. For jeg husker en av de siste dagene han levde, så sto jeg oppe på badet og sminket meg, og så kom han opp og stilte seg bak meg, og så sier han, kanskje jeg får litt solpudder av, mamma er så bleik. Og det der føler jeg nesten på hver dag når jeg står der, og det er ikke noe sånn ondt da. Da var liksom han den der humoristiske blie som sto bak meg.
Så det er et godt minne.
Mm.
Hei, jeg heter Ida og jobber som finansrådgiver i DNB Molde. Visste du at 6 av 10 spareavtaler i fond tilhører menn, og at menn har en bruttoformue som er 1216 milliarder høyere enn kvinner? Det tilsvarer et helt statsbudsjett. Bli med og tett kapitalgapet. Gå inn på dnb.no for å avtale en rådgivningssamtale med oss.
Hva gjør livet godt å leve i dag?
Det er jo at jeg har en jobb jeg er glad i. Jeg har en mann som ja, hva skulle jeg gjort uten han, egentlig, oppi alt som har vært så vanskelig. Sønnen min, og ikke minst barnebarnet mitt, gode venner. Og da har jeg jo lyst til å nevne Elin Katrine Simensen, som på en måte plukket meg opp når det her skjedde. Kom med mat, dro meg med ut på gåturer, på kino, på helsestudio, på konserter. Jeg var med Tornekrattet på flere borteturer, og de tok imot meg uten å liksom stille noen spørsmål, snakke om det som var ondt og vanskelig. Så jeg har sagt det til henne mange ganger, at du kommer aldri til å glemme det du gjorde for meg. For det var så mange ting som betyr mer enn den blomsterbuketten, eller... For det var også masse blomster, og det er jo fint at folk tenker på oss, men jeg tror vi kan lære litt av det, at når det er sånne store kriser, så er det så mange andre små ting som betyr så mye mer. Bare det, de som kommer med mat, vi klarte jo ikke å tenke på å lage mat, eller å liksom bare ta det med og gå en tur, så du føler du har noen å snakke med. Alle skulle ha hatt Elin i livet sitt, for hun bryr seg så om at andre skal ha det bra.
Kan du kjenne på glede?
Ja.
Hvilke situasjoner kan det være?
Jeg er veldig glad i jobben min, og veldig sånn, ønsker å prestere, ønsker å gjøre ting bra. Jeg er aldri sånn som, hvis de først bestemmer meg for noe, så skal jeg gjøre det ordentlig, ikke halvveis. Så å gjøre det bra på kampanjer i butikken, at butikken ser bra ut, at tallet er bra. Nå ser jeg jo frem til sommer. Vinteren synes jeg er tung, spesielt mørkeste vinteren, og det har jo med mistet far min i desember, Simen i januar, mamma i februar.
Så det er på alle måter den mørkeste tiden
for deg? Ja, og det synes jeg er tungt, men nå synes jeg Nå håper vi på en bra sommer, og i Olbjørn har tenkt oss en tur til New York. Det har jeg egentlig ønsket meg siden 40-årsdagen min, så nå sa jeg nå blir 50 i høst, så kanskje
nå. Er det på tide
kanskje å dra. Og så ser vi jo frem til Granfjæra blir ferdig, og vi skal få flytte inn fra hus og til leilighet. Det ser vi jo frem til. Det er liksom en ny epoke når ungene er flyttet ut. Så der tror jeg vi kan bli gamle sammen.
Hva ellers tenker du om fremtiden?
Jeg håper den blir bra, og at jeg har fått min dose med tragiske ting. For oppi alt det med når jeg mistet mamma og Simen, så mistet jeg og en søskenbarnet mitt som vi snakket om, og en onkel i kreft, og bestemora mi. Så det var 5 stykker på innen 2 år, cirka. Jeg husker den dagen vi begravde bestemora mi, mor og mamma. Da hadde mamma egentlig vært dårlig hele sommeren, og gått masse til legen, og de fant ikke ut hva som feilte også. Og til slutt så sa jeg til mamma at nå skal jeg gi deg til legen, og i dag er det du som er datteren, og nå er det jeg som er mora. Så da, den dagen vi skulle begrave bestemor min, da sa mamma at når jeg liksom får begravd mor min, og da jeg tror hun da skjønte at det er noe som er alvorlig galt, men at hun måtte bare få gjøre det først. Så mamma fikk vel egentlig dødsdommen sin par dager etter at hun hadde begravd mora si.
For hun fikk beskjed om bukspyttel.
Ja, vi visste jo ikke det. For mamma hadde jo sagt at det skal ikke barna mine vite.
Ønsket å skåne dere?
Ja, spesielt med, tror jeg. For jeg husker når vi var på sykehuset og fikk beskjed om at hun hadde fått kreft. Men jeg visste jo ikke hva type kreft. Så ser hun på meg og så sier hun, stakkars Siv, du har nå hatt nok nå. Og så tenker mamma, det er ikke med det synd på nå. Men hun var sånn som menneske. Hun ville beskytte meg. Så hun gikk jo og visste dette, at hun hadde veldig kort tid igjen å leve, uten at vi på en måte var klar over det. Og på en måte så var jeg sint på henne for det, for på en annen måte så tror jeg jeg hadde blitt enda mer stresset hvis jeg visste at jeg hadde så kort tid igjen med henne. Så hun har hatt mat og hatt det tøft så mye. Hun hadde ikke sagt det til søskene sine, det er ingen. Dette gikk bare opp alene. Jeg har kanskje litt fra hun med det om å være sterk, tøff.
Hva har livet lært deg?
Åh, det har lært meg masse. Selv at en Simen døde, så har det lært meg masse hva som er viktig og hva som ikke er viktig her i livet. Og det med å bry seg om andre, vise omtanke.
Hvilken kvinne ser du opp til?
Jeg ser opp til bra dama, og det kan være bety så masse. Det er kvinner som er selvstendige, følger drømmene sine, tør å stå opp for seg selv. Bra kvinner er gode venner, venner som du kan stole på. Så jeg har vel ikke veldig mange nære venner, men de nære vennene betyr så utrolig mye. For vi damer kan jo være... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Det kan jo være mye drama blant oss damer, og det, sånne ting orker ikke lenger. Så det er viktig at dine nære venner er noen du kan stole på, og at du følger drømmene dine uansett hva du jobber med, hva du ønsker å oppnå. Ja.
Siv Sundgodt, tusen takk for at du var gjest i Hør på henne.
Takk, det samme.
Hør på henne er laget av Romsdals Budstikke. Produsenter er Stian Viken og Hanne Fleischer. Mitt navn er Vera Henriksen. Har du ris, ros eller innspill til gjester? Send meg en e-post på henne@r-b.no. Følg oss også gjerne på Instagram, så håper jeg vi høres snart.
Hør på henne presenteres av DNB, din økonomiske rådgiver fra A til Å.